10. října léta páně 1560 ve městě Oudewater poblíž Utrechtu narodil Arminius. Nino Arminius, tato naprosto zásadní postava nizozemského protestantismu a zároveň celých evropských dějin.
Aha, Arminius, tak to je tento. Já jsem nejdříve vygooglila Arminia, nějakého římského válečníka, bojovníka, a tudíž se po něm jmenují také obchody se zbraněmi. Tak dnes bude řeč o jiném.
Ano, o člověku zcela mírumilovném, i když vlastně celý život také strávil v bojích, ale byly to, Nino, boje teologické. Byly to boje v rámci protestantské teologie.
A jmenoval si Utrecht?
Utrecht a Leiden, to jsou ta dvě města, ve kterých se odehrává převážně jeho život.
A to je v Holandsku, Nizozemí, nebo v Nizozemsku, nebo ve Vlámsku, nebo ve Flandrech, nebo kde to je?
Dobrá, provedeme malé školení v těch názvech, v tom, jak ono se to samozřejmě v českých zemích a v českém užívání trošku plete, tak my si v tom uděláme pořádek. Čili na počátku, vynechám teď římskou epochu, ale na počátku, to znamená ve středověku, celý ten prostor, kterému dnes říkáme Benelux, neboli Belgie, Nizozemí, Lucembursko, byl součástí jednoho státu, a to bylo staré vévodství Dolní Lotrinsko. A to, když se rozpadlo, tak tam vzniklo množství pidi států, tak jako ve většině střední Evropy. Roztrhané, rozsekané na to množství malých biskupstvíček, knížectvíček, takže tam bylo biskupství Lutych, biskupství Utrecht, vévodství Lucemburg, vévodství Brabant, hrabství Flandry a tak dále a tak dále. A neustále se někdo pokoušel to sjednocovat. Ale zároveň ono to bylo dvojjediné tím, že tam někde probíhá hranice mezi jazykem nizozemským, čili dnes říkáme nizozemština, která má současně variantu vlámština, což je ale opravdu jenom dialekt, jo? To je prakticky příbuzné. Liší se to hlavně výslovností.
Počkej, ale vlámštinou se mluví i v Belgii, na území
Belgie. Ano, to je právě to, že, jo, že, čili ještě jenom Nizozemsko dnešní, tam se mluví pouze nizozemsky. Uh-huh. Belgie je dvojazyčná, jo? V části se mluví vlámsky, což je v zásadě nizozemština, a v části se mluví francouzsky. Ja? Což je důsledkem právě i toho všelijakého sjednocování, zase rozpadání, pokoušeli se o to Lucemburkové, o toto sjednotit, a vlastně za našich králů českých Jana a Karla my jsme vlastně byli v personální unii s tím nizozemským světem, jo? S Lucemburskem a s dalšími částmi. To byla vlastně součást jednoho státu. A Lucemburkové, jak měli to své snění o velké středoevropské říši, tak si představovali, že jednou se to všechno propojí. Ale to se nestalo. Tenkrát se to nestalo. Zkusili to po ní Burgundiané. Těm se to podařilo. Čili ačkoliv slovo Burgundsko. My jsme ještě nebyli v Burgundsku. To je hrozný. My jsme nikdy ještě nebyli v Oltenu a Vezele. Za svatým Bernardem. No tak to musíme někdy napravit. Ale burgundské vévodství ovládlo všechny tyto pěti státy a učinilo je součástí toho burgundského světa. Tehdy už se tam odehrává něco i duchovně zcela zásadního. To, čemu se někdy v dějinách kunsthistorie říká flanderský zázrak nebo severská renesance jako paralela k té renesanci italské, a termínem nizozemského kulturního historika Johanna Huizingy se tomu říká podzim středověku. Jo, jsou různé, je to raná renesance nebo pozdní středověk, jeho víra záleží na tom, že tam je neuvěřitelný rozkvět duchovního malířství. Jo, ty Van Eyckové a jo, všechny tyhle ty obrazy těch malinkatých madonek v pokoji, to zintimnění víry, jo, ta víra pro nový měšťanský svět, ten obrázek, který je pro člověka vlastně pro soukromé užití. Ne pro kostel, ale pro toho bohatého měšťana, který zbohatl díky soukenictví a podobně, a má na to si nechat namalovat madonu, ke které se sám bude doma modlit. Což je gigantická duchovní revoluce oproti klasickému středověku, kde obrazy jsou přece v kostelích.
A jak k té revoluci došlo?
Ať je kapitalismus. Ať je kapitalismus, sukno, obchod, města, peníze, výměna, spousta svobodných lidí.
Aha, tak jo. Vzhledem k tomu, ano, že je u moře, že ano, Nizozemsko ano. Má moře, tak tam to mohlo tím intenzivněji všechno
přesně,
probíhat.
Přesně, přesně. Jo, takže to je, to je ta víra prostě měšťanského světa. S ní souvisí to, čemu říkáme vlámská devocio moderna, tehdy moderní zbožnost, což opět znamenalo to zintimnění. Jo, že podstatné není to, co se odehrává v kostele, nebo ne jenom, co se odehrává v kostele, ale co je uvnitř v tom soukromí, pak se mluví také o té vlámské mystice, z ní pak roste humanismus vlámský, ze kterého vzejde Erasmus, a když řeknu devocio moderna, čili Tomáš Kempenský, následování Krista, a Erasmus, chvála bláznivosti, což je o něco dál, časově i intelektuálně, ale je to vlastně plod téhož stromu, nejde o vnějšek, jde o ten vnitřek, jde o ten ponor, o něco, co můžeme nazývat mystikou, nebo někdy u toho Erasma paradoxně i skepsí vůči příliš lacinému vyprávění o zázracích a podobně. A to jsou ty Flandry. Čili Flandry znamená dvě věci v užším slova smyslu. Flanderské hrabství, kde jsou města Brugy a Gent a další, a v širším slova smyslu se celému tomu prostoru říká Flandry. A to flanderský je synonymum ke slovu vlámský. To je to tež. Jo, to jsou jenom dvě fonetické verze, jak to říkat. Flanderský, vlámský. A pak se to ještě promění. Vstoupí nám do tohoto slovo holandský, respektive nizozemský. To už půjde o našeho Arménia. Ale nejdřív my se s tím zlatým věkem Flander rozloučíme franko-vlámskou hudební školou, která s tím taky souvisí. Rozloučíme se ukázkou z díla Orlanda de Lassa.
Ale on byl Ital, ne?
No to je právě to. On byl zrozenec z Belgie, z oblasti Henegavsko, neboli Hainaut francouzsky, který začal potom působit v Itálii a on vlastně tu franko-vlámskou školu přenesl do Itálie. Čili když se člověk opájí hudbou italské renesance, i tam byli na počátku vlámové. Dokonalá vlámská polyfonie, ta nebeská harmonie. No jo, ale teď nás čeká něco strašného, něco tragického, totiž éra nizozemské revoluce. Kdy se, a teď všimni si, že jsem začal používat slovo nizozemci.
No právě.
No, protože podvědomě už člověk vidí, jak to dopadlo, či tehdy vlámové, nebo obyvatelé celého toho prostoru, se vzbouřili proti tehdejším panovníkům za svobodu Nizozemí celého toho prostoru a současně za protestantismus. Jo, to už jsme vlastně v době evropské reformace, která proběhla v Německu, zápasí se ve Francii a léta páně 1566 vypukla revoluce nizozemská a začala obrazoborectvím. Právě proto, že ty Flandry byly tak prosulé tou náboženskou malbou, těmi Van Eycky, jo, Nizozemsko rovná se nejenom sukna, ale i duchovní malba, sakrální malba, obrátil se hněv lidu proti ní. I byly vypleněny kostely v Antwerpách, Chentu, Leidenu, Delftu a všude možně jinde.
Marxisté by to vykládali, nebo možná vykládali, jakože lid se vzbouřil.
Marxisté umějí jenom jednu písničku. pořád v celých dějinách lid se bouří proti pánům, což jistě někdy se děje, ale většinou je to mnohem složitější, než jak oni říkají. Je tam ten aspekt náboženský, ne jako náhradní, ne jako nějaké nevědomí hloupých mas, ne, je to prostě autentický náboženský hněv, který není možné vysvětlit nějakými jenom ekonomickými důvody. No, bouřili se, a byla z toho, Nino, strašlivá, děsivá 80letá válka.
To je na celý lidský život.
To je strašné. No. Ona nebyla úplně kontinuální, ale ona 30letá válka, ta v uzovkách naše, taky nebyla kontinuální. Jo? Taky bylo chviličku nějaké usmíření a pak se do toho pustili znova. A přesně takhle to vypadalo v tom nizozemském prostoru celou tu dobu.
Řekl jsi, kdo proti komu bojoval?
Když to velmi zjednodušíme, tak Nizozemci protestanti proti Habsburkům, katolíkům a jejich spojencům, přičemž ovšem část těch Nizozemců byla také katolíky a bojovala na habsburské straně. Jo, čili velmi podobná situace jako u nás. Jo, že to nešlo po té národnostní linii úplně jednoznačně, ale spíš po té náboženské. A dopadlo to jinak než v českých zemích, protože u nás prostě Habsburkové vyhráli a protestanti museli opustit zemi nebo nuceně konvertovat a podobně. Kdežto Nizozemsko se teprve tehdy, to znamená už na začátku 17. století, rozděluje na dvě části. Velmi zjednodušeně řečeno. Nizozemsko, přesným názvem tedy Spojené provincie, protože to jsou provincie kolem měst Amsterdam, Utrecht, Leiden a tak dále, ta severní část, a ta je protestantská, a ta jižní část, zhruba dnešní Belgie, a ta je katolická. Jo, čili ono to skončilo takovým ne kompromisem, ale řeklo se, a tady je čára. Jo? Na jih jsou katolíci, na sever jsou protestanti. Mm-hmm. A všichni se samozřejmě oddechli, protože prostě 80letá válka je prostě strašná. Ale ten paradox, jo, ten naprostý paradox, že pokud jde o obraz Flander a Nizozemska v evropské kulturní paměti, v evropské literatuře a umění, tak to, co nejvíc inspirovalo, bylo právě tohleto strašlivé, děsivé období. Když se v 19. století zrodí staré Flandry jako kulturní téma, když to začnou milovat romantici, nejdřív francouzští a potom i ti další, až po ty naše české, Karel Hlaváček, že ho píše ty písně Gézu, tak přitažlivé bude právě tohleto, to drama. To drama o svobodu národnostní, drama o svobodu náboženskou. A tehdy vzniká Schillerův Egmont.
A patří tam taky Endspiegel?
No samozřejmě.
Jo, samozřejmě. Takový flanderský Švejk?
Ne, Švejk ne. Endspiegel je bojovník za národní věc a ten humor používá vědomně, cíleně, systematicky, aby bojoval proti těm okupantům habsburským, ale není to Švejk, u kterého nevíš, co si myslí. Co si myslí o Lenspiegel, to velmi dobře víme. Mm-hmm. No a také to bylo na Vltavě natočeno. Je to známá věc. A v literatuře francouzské, možná tím nejslavnějším zpracováním, už teda básnickým, toho tématu té nizozemské revoluce, je cyklus Kašpar noci. Což jsou takové, jak bych to řekl, obrazy té revoluce a obrazy těch obrazů nizozemských, převedené do textu. Já ti poprosím o jednu ukázku. Bude to báseň Obchodník s tulipány.
Nic se neozvalo. Ledaže pod prsty doktora Heltena zašustěly pergamenové listy. Odvracel oči od své Bible, poseté gotickými iluminacemi jen tehdy, jestliže se podivoval zlatu a purpuru dvou ryb uvězněných mezi vlhkými boky baňaté láhve. Křídla dveří se otočila. Byl to obchodník s květinami, měl paže obtížené několika květináči z tulipány. Omlouval se, že vytrhuje ze čtení osobu tak učenou. Mistře, řekl, zde přináším poklad nad poklady, zázrak nad zázraky, cibulku, jaká vykvete jen jednou za 100 let v serajlu císaře Cařihradského. Tulipán, vzkřikl stařec pohněván. Tulipán, tento symbol pýchy a chlípnosti, které splodili v nešťastném městě Wittenbergu opovržení hodné kacířství Luterovo a Melanchtonovo. Mr. Houghton zavřel sponu Bible, uložil své brýle do pouzdra a vytáhl záclonu v okně. V slunci se objevila mučenka s trnovou korunou, houbou, důdkami, hřeby a 5 ranami Krista Pána. Obchodník s tulipány se uctivě a mlčky uklonil, zmaten inkvizitorským pohledem vévody z Alby, jehož portrét arcidílo Holbeinovo visel na zdi. Martine, já jsem tomu úryvku moc nerozuměla, tak jsem na to šla z toho hlediska přírodovědného a
nic
dozvěděla...
Nic jsem od tebe ani nečekal.
Ano, a dozvěděla jsem se, že mučenka opravdu v tom květu má ty symboly, o kterých tady Houghton mluví. Ale pak mě ještě více zaujalo, že vlastně v Nizozemsku proběhla jakási tulipánová revoluce nebo tulipánová horečka dokonce. A že za tulipán byli lidé schopni prodat statek, za tu cibulku tedy. Tak to už se mi více ozřejmilo, proč se tak rozčílil onen člověk, který právě studuje Bibli. A dočetla jsem se, že dokonce Rembrandt byl obětí krize, protože pak ty cibulky klesly a taky jeho obrazy se začaly prodávat méně, takže to postihlo i jeho. A další ještě Brechl.
Obojí je možné, je dvojí možná výslovnost, jestli to čteme německy nebo vlámsky, takže klidně.
Tak děkuju. Tak ten má satirický obraz, který se jmenuje Tulipánová horečka a tam jsou lidé v podobě opic. Tak,
Ano. To je takové zvláštní, to jsme asi zpátky u toho kapitalismu holandského, nizozemského a to, že nějakou dobu se zdálo, že nejlepší investice není umění, ani pozemky, ani zlato, ale tulipány. No, my se jim smějeme, ale to tak bývá právě v té otevřené společnosti, že se neví, z čeho opravdu ten zisk bude a z čeho nebude. To je to její riziko. To mi ještě doporučuji, abychom byli opravdu dneska hodně evropští, krásnou knížku Zbigniewa Herberta, tedy polského básníka, jeho knížku esejů, která se nazývá Zátiší s udidlem, kde právě mluví o té tulipánové horečce a o té atmosféře, ve které se prolíná to umění a ta snaha zbohatnout a ta tolerance nebo netolerance té severní kalvínské části, čili toho Nizozemska v užším slova smyslu. Čili my teď opustíme tu jižní Belgii, kde už jsme vlastně taky někdy byli, když jsme si tady četli z Gelderoda například. Zůstaneme na tom severu, čili kalvínském severu a konečně se budeme ptát potom Arminiovi našem. Ha. Kalvinismus totiž taky není tolerantní. Když se ujme moci po té vítězné revoluci, vítězné válce, nastoluje náboženský monopol a tvrdou kázeň. A tady bude pořádek. Tak jak to známe z Kalvínovy Ženevy. Jo, to je známé sousloví Kalvínova Ženeva, to město, kde je naprostý pořádek a duchovní to všechno hlídají. Teď mě samozřejmě napadá velmi ošklivé srovnání se současností, protože my natáčíme v době, kdy bohužel v Afghánistánu se ujal moci Taliban. Ono to tam trošičku vypadalo takhle. A vy se odáváte světským marnostem a vynosíte pestré šaty a vyhrajete nějaké hry a vyhrajete na hudební nástroje. No ale to je teda rozmařilost. Vy asi nebudete vyvolení. Vy asi přijdete do pekla. Vás asi Pán Bůh předem vyvolil k zavržení. To trošku paroduju. Ale ti radikální kalvinisté opravdu byli trošku jako talibanci té doby. A teď je zvláštní věc. V Ženevě se to Kalvínovi podařilo na nějakou dobu vytvořit tu přísně organizovanou zbožnou puritánskou společnost. Kdežto v Nizozemsku ne. Čili on to bylo kalvínské, ale ne takhle jako strašně radikální a já se tážu proč. Možná protože to Nizozemsko bylo příliš bohaté, příliš měšťanské, ale Ženeva byla taky bohatá a měšťanská. Napadlo mě, že je to pro tu vnitřní pluralitu. Pořád my říkáme Nizozemsko, ale to jsou spojené provincie. Jo, ten Groningen, Utrecht a tak dále. Každá ta provincie má autonomii, všude je to trošku jinak a když někde je to moc přísné, tak se někdo odstěhuje do jiného města, kde zase poměry jsou volnější.
A to už bylo možné tenkrát.
Ano, to šlo. V tomto smyslu to Nizozemsko je skutečně vzorem té otevřené, chceme-li už do jisté míry demokratické společnosti.
Promiňte, mě ještě napadá, jak oni si Nizozemci tedy říkají sami sobě.
No to je právě to. Slovo Nizozemsko, na rozdíl od většiny ostatních evropských názvů, zní v nejrůznějších jazycích různě. Jo? Čili Francouzi říkají Pays-Bas, jo? Opravdu to nízké země, Němci říkají Niederlanden a teď po mně to nechtějí nizozemsky. Ale je to totéž, to se prostě to opravdu nízké země, což je vzhledem k přírodě, ale ku podivu se ujalo toto, kdežto když říkáme Holandsko, je to zjednodušené, protože Holand je jenom jedna z těch sedmi provincií. Jo, tak je Flandry místo Belgie, tak Holandsko místo Nizozemska. Takže kalvinismus, ale takový jakoby měkčí. Snad lze mluvit o té tradiční nizozemské vlámské poživačnosti, o té lásce k jídlu, o té umělecké tradici, protože v Ženevě, přiznejme si, opravdu potom žádné umění, rozumí se výtvarné, nevznikalo. V Nizozemsku umění obrovsky rozkvete, ty jsi tady jmenovala Rembrandta. Ale už je to jiné umění, už to není sakrální umění, kde se zobrazují Panny Marie a svědci a podobně. Ne, malují se profánní věci, ty civilní portréty, ty krajiny, jídlo. To jsou ta zátiší s těmi loupanými citrony, s těmi ústřicemi a jinými dobrotami. Je to to, čemu říkáme sakralizace profánního. Jo? Že to profáno má vlastně důstojnost samo v sobě. A některé nizozemské obrazy z této doby zobrazují kostely, ale ne jako prostory kultu, ale jakožto prostory obce. Ty obrovské, většinou později gotické, prázdné katedrály, kde už nejsou oltáře, nejsou obrazy, je tam jen tam kazatelné uprostřed, a lidé tam tak jako chodí, sedí, diskutují, tlachají, dávají se odpoledního šlofíka. A to diskutují, no to je důležité. V kalvínském Nizozemsku se diskutuje. Jo? Není tam úplně totální monopol kalvinismu, čili i luteráni, i katolíci můžou mít bohoslužby doma, židé jsou velmi tolerováni, je to jeden ze zlatých věků židovstva, to Nizozemsko 17. století. Rembrandt, vis jeho styky se židovstvem, do dneška vlastně neúplně vyjasněné. Ty spekulace, jestli ten portrét starého muže známý, jestli je to rabín, nebo jestli je to náš Komenský. A dialog probíhá i v rámci toho vládnoucího kalvinismu, a to je ten Arminius. Neboť ten největší problém v kalvinismu je to, čemu teologicky říkáme gemina predestinatio, neboli dvojí předurčení. Protože striktní kalvinismus věří, že někteří jsou předurčeni k záhubě. Rozumí se k věčné záhubě. A není to nespravedlivé, protože s Adamem zhřešili všichni a je to založeno na řadě biblických textů. To si Kalvín jaksi nevycucal z ženevského palce. Jo, jsou texty, které tomu nasvědčují. A nejbrutálnější je úryvek z Matouše 13. kapitoly verš 11 až 15, do kterých je zakomponována citace z Izajáše.
Vám je dáno znát tajemství nebeského království, odpověděl jim, ale jim to dáno není. Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí, a slyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví. Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte. Zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu stvrdlo. Ušima stěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. Ale to se dá asi vykládat různě, ne?
Samozřejmě, samozřejmě. Hmm. Já když jsem jednou kázal na tohle téma, byly to jiné verše, ale stejné téma, mluvil jsem o tom, že to je ta cesta lidského zatvrzení, jo? Že když se někdo v něčem prostě zatvrdí a dejme tomu prostě čte dezinformační média, tak se potom v tom prostě utvrzuje a už prostě nemůže ven, už nemá svobodnou vůli dostat se z toho koloběhu, protože ty jeho fejkové newsy mu pořád potvrzují to, co si myslí. Hmm. A Kalvín to ovšem vykládá jinak. Kalvín to vykládá tak, že opravdu Bůh některé vyvolil a některé nevyvolil. A odtud ty obrovské diskuse, jaký je vztah mezi svobodou vůle a boží prozřetelností. To jsou diskuse, které jdou už od svatého Augustína, který tohleto velmi řeší v řadě textů. Co bylo dřív, má člověk svobodnou vůli rozhodnout se, a nebo je přece jen dřív ta boží prozřetelnost a ta milost, která dopředu vidí, jaké rozhodnutí člověk udělá?
Predestinace.
Ano, ano, to tady v našem pořadu nevyřešíme. My jenom upozorujeme, že to byla vášeň, že to byla skutečně teologická vášeň a že náš Arminius od roku 1603, profesor na Centrální kalvínské univerzitě v Leidenu, začal vystupovat s jakýmsi reformovaným kalvinismem a tyhle ty pasáže vykládá subtilněji. Ano, Bůh vyvolí, koho chce, ale záleží na člověku, co s tím vyvolením udělá. To znamená, že je tam mnohem větší důraz na tu svobodnou vůli. Jo? On jakoby dává do závorky to, jestli mnozí nebo všichni, ale zdůrazňuje to a teď jde o to, co vy s tím uděláte. No a samozřejmě tam byla škola jiná, tvrdá, tradiční, hádali se a když říkám vášení, tak doslova pasio opravdu. Ostatně ta bučinka nazývá se pasiflora. Hádal se se svými odpůrci 10 dní, až se zhroutil a umřel.
Kdo?
No ten Arminius.
Aha.
Jo, čili to je mučedník teologické disputace. Prostě seděli na té univerzitě a hádali se o tu predestinaci, až umřel. A teprve po jeho smrti bylo sestaveno jeho učení, články, kterým se říká remonstrace, a jeho žáci si tudíž říkají remonstráti.
To nejsou premonstráti?
Ne, právě že ne. Aha. Premonstráty známe, to je katolický církevní řád, a vedle to jsou v Nizozemsku remonstráti, kteří vytvořili vlastně jakousi alternativní církev nebo proud v rámci té církve. Hádali se, nedohádali se, prohráli, tiskaři měli zlaté časy, protože se tiskly pamflety pro a proti, až vláda v těch provinciích řekla, pánové teologové a dost. A na téma prozřetelnosti se prostě přestane kázat. Už krucinál řešte něco jiného. A tak se i stalo. A ti premonstráti prohráli. Ale tak vlastně jako zůstalo jako takové hnutí uvnitř kalvinismu. A potom se vlastně přelili do Anglie, kde toutéž myšlenkou se zaujalo hnutí, kterému říkáme metodisté. A metodisté, to je dodnes celosvětově existující velmi vlivná církev v Americe, Anglii, u nás jsou metodisté, všude možně po světě. A to slovo metodismus, to byla původně přezdívka, taková, jo, vy jste ti metodisti. Metodická cesta ke spáse, že člověk se na své spáse může podílet, může metodicky pěstovat zbožní život, může prostě dbát na tu vůli a aktivitu. Když to ten tvrdý kalvinismus říká, ano, snaž se, ale vlastně stejně nevíš, jestli pán Bůh rozhodl tak,
ale
nebo
to je
ona.
Strašné. A teď už mnohem více rozumím tomu, proč někteří kalvinisté odcházejí od kalvinismu dodnes a na stránkách baptistů mají záložku Síť víry a tam oni vysvětlují, proč odcházejí teda k baptistům. A je to většinou proto, co tady ty říkáš, že nemohou unést tu předurčenost a dělám, co dělám, tak je možné, že zrovna já tedy nejsem ten vyvolený. Děkuji za vysvětlení.
Arminius je tu s námi.
Akcent.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlu pohledu.